Aitio ny alehan'i Kristy. Ombantsika mianakavy any ny tompo ho tanteraka tokoa ny izany. Evanjely masina no sorata amin'ny masinda Marka, toko voalohany, andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Fiandohany ny evanjelin'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Arak'izay voasoratra ao amin'izay mpaminany hoe, indro aho maniraka ny anjeliko eo anoloanao, izay amboatra ny lalanao, indray misy feo miantso any anefitra hoe, amboary ny lalan'ny tompo, aitsio ny alehany. Dia niseho tany anefitra Joan Batista nitory batemy mpibebahana ho famelan-keloka. Ary nandeha nanantona azy ny tany Jodea rehetra sy ny mponina rehetra tao Jerusalema, ka nataony batemy tamin'ny onon'ny Jordana ireo, rehefa niaiky ny fahotany. Volondrameva no notafiny Joany, fehikibotitra no nanaovany, ary valala sy tantely rembo no fihinany. Ary zao no notoriny, avy eo ariko ilay mahery noho izao, ka tsy mendrika iondrika amany fehikapany akory aho. Izao nanao batemy tamin'ny rano, fa izy kosa anao batemy anareo amin'ny fanahy masina. Izany ary ny tenin'ny tompo. Terane ho anao ry Kristy. Ambarany masinda Marka eto fa i Jesosy Kristy ilay ho avy ary zanak'Andriamanitra izy. Vaovao mahafaly tokoa izany satria Andriamanitra mihitsy no tonga sy miditra eo amin'ny fiainantsika olombelona. Ny hafaliana teraka izany anefa tsy feno ary tapany ihany raha tsy vonona ny toe-po sy ny toe-panahy entina mandray izany. Dia izay no nanirahan'Andriamanitra ny Joan Batista mba hialoha lalana an'i Jesosy, hiantso fibebahana ho antsika hamboatra ny lalan'i Kristy. Satria efa voalazana izay mpaminany fa ny lalan'ny tompo dia mahitsy. Koa tsy maintsy ahitsy ifanaraka amin'izany ihany koa ny fontsika mandray azy. Ilana finiavana lehibe dia lehibe tokoa ny fiovana eo amin'ny fiainana mahazatra. Satria ny fibebahana dia fiovam-piainana. Fiovam-piainana tanteraka. Kanefa ny tanana zatra mitsotra tsy hafa mivokina intsony ny fitenenana. Toy izany ihany koa saingy mifanohitra indray, ny tanana zatra mivonkona tsy hafa mitsotra intsony, ka eo tokoa no ilana finiavana sy famolahan-tena mba hiovana. Dia izany no sary asehon'ny evanjely eto. Noho izany ny fibebahana dia mitaky finiavana. Ny finiavana voalohany dia ny fiekena ny fahotana. Tsy misy ny fahatsoram-piainana raha tsy misy ny fiekena izay natao. Ary izay fahatsoram-piainan'izay no atao hoe lala mahintsy, lala natian'i Kristy hale. Ny finiavana takiana faharoa dia ny fihetsika. Mila mihetsika mihitsy miala amin'ny lalana tsy mety teo aloha, izany hoe mandeha ary manantona ny lala mahintsy mitady famelan-keloka, fa tsy vitan'ny mitoroetra na mijanompotsiny eo. Dia jereo fa izany no nataon'ny retim-ponin'i Jerusalema sy ny tany Jodea rehetra eto. Nandeha ary nanantona ny Joan Batista rehefa niaiky ny fahotany. Ny takiana fahatelo tsy azy alana amin'izay finiavan'izay ihany koa dia ny famolahan-tena. Tsy hita soritra ny endriky ny fibebahana raha tsy misy ny famolahan-tena atao ara-batana. Dia izay no asehon'ny Joan Batista eto. Fitafiana tsy mahazatra no nitafiny, volondrameva, miaraka amin'ny fehikibotitra. Izany no midika fa fehezina ny tena, fehezina ny vatana, mba tsy ho mora voatariky ny foroana ny nofo fotsiny, izay mora mandavo antsika kokoa. Valala sy tantely rembo no fihinany, izany hoe izay tena mahavelona sy ampy ivelomana no tadiavina, fa tsy mitady ny miompampana. Izany no midika fa rehefa iova fiainana, manamboatra ny lalan'ny tompo dia mila mahao ny tena, mahay mionina amin'izay tena mahasoa mba havonjy ny fanahy. Satria lazainy Joany eto fa ny havonjy ny fanahyntsika, ny hahamasina ny fanahyntsika no ataon'i Jesosy rehefa tonga izy rehefa hanao batemy antsika izy. Izy kosa hoy izy, hanao batemy anareo amin'ny fanahy masina. Koa ny fanamboarana ny lalan'ny Tompo dia tsy vitantsetsetra na sentotsentompo, fa ilana finiavana sy fandavan-tena. Ilana famolahan-tena iova andreso ny fakapana ary manantona an'Andriamanitra mba hanaiky ho vano marina tokoa hifanaraka fiainana aminy.